No, prostudoval jsem, vážení přátelé, všechny dostupné prameny starých učenců, kteří se zabývali upíry, nebo vampíry, jak se říká, nemrtvým ve východní Evropě. Operace, kterou budeme muset podniknout, je velice zlá.
Vítám vás u Historie CS. Naším tématem dnes budou upíři z Čelákovic, Českého Krumlova i odjinud. Jinak řečeno atypické nálezy z pohřebišť na území České republiky. O těchto zvláštních neboštících budu mluvit s Pavlínou Maškovou, Michalem Erné a Vladimírem Sládkem. Když se archeolog setká při výzkumu pohřebiště s nějakým atypickým kosterním nálezem, tak jaké vysvětlení ho zpravidla napadne?
Napadnou ho různá vysvětlení podle toho, v jakém kontextu ten atypický hrob nebo pohřeb najde. To znamená, jestli je to na nějakém pohřebišti, hřbitově nebo třeba mimo nějaký pohřební kontext a jak ten hrob vypadá, jaká je to vlastně zvláštnost. Když je to zvláštnost, která napovídá, že jejím cílem mohlo být toho zemřelého v hrobě nějak znehybnit, aby se nemohl vracet, tak často právě archeology, zvláště v 60., 70., 80. letech napadalo, že by to mohlo být antivampirické opatření vlastně proti nebezpečnému mrtvému, který se vrací, aby škodil živým. Ale není to rozhodně jediné vysvětlení a většinou ani nemůžeme vlastně nějakému atypickému hrobu přisoudit jenom jedno jisté vysvětlení. Většinou je tam několik možností a nikdy si asi nebudeme jistí, která z nich je správná. Nevidíme do hlav těch pozůstalých, kteří toho člověka pohřbívali, s jakým úmyslem a proč vlastně třeba změnili ten běžný pohřební rytus a úzus, jak má být člověk pohřbený.
Historie čelákovických nálezů je stará více než 50 let. Bylo to pohřebiště, nebo byl to nález, který byl jako zjištěn v roce 1966. V té době jsem pracoval v archeologickém ústavu a přijel jsem domů z práce a dozvěděl jsem se, že byl narušen nějaký hroby, kousek tam od nás, co jsem bydlel za dráhou u jednoho pána, který tam dělal jakousi přípojku pro prádelníčku a našel tam hrob.
To, co se mi vždycky vybaví, je, jak taťka se bál, že se tady stala nějaká vražda, tak rychle šel jako na VB, tam to jako nahlásil, no a oni se přišli sem podívat a řekli, že to jsou jako starý kosti, zavolali do muzea, přišel pan Špaček a začalo se to odkrejvat. To je to, co já si teda pamatuju. Takže taťka jako byl takovej prosto, říkám, kdyby rozkopali celou zahradu, taťkovi to bylo jedno, že měl pocit, že udělal něco dobrýho.
Snažil jsem se prosondovat veškerý volný prostor a tím jsem teda odkryl těch 11 hrobů s těmi 14 dospělými jedinci.
V roce 2016 proběhla v Čelákovickém muzeu výstava s názvem Byli v Čelákovicích upíři půl století od mediálně proslulého archeologického výzkumu. Díky tomuto výročí, tak jsme chtěli tedy ukázat jednak, jak se posunula archeologie od té doby a představit veřejnosti i vlastně novou interpretaci, která nebyla třeba tolik známá a populární a samozřejmě přiblížit i teda tady tento výzkum, který je velmi zajímavý.
Role antropologa v terénu je vlastně dvojí. Jedna část se věnuje tomu té rekonstrukci toho pohřebního jednání, jakým způsobem se to tělo dostalo do situace, ve které ji najdeme, jak vlastně vypadala to, co my označujeme tafonomická dráha toho, kdy ten jedinec zemře a z té biosféry, z toho živého světa se stává vlastně součástí litosféry toho neživého světa. Takže tam vlastně to je první role antropologa, je to vlastně role přímo v terénu. Vlastně antropolog by měl spolupracovat intenzivně s každým archeologem, který kope tu lokalitu, aby se věnovala pozornost všem minuciózním detailům, které na té kostře může najít. Druhá role antropologa potom následuje v laboratoři, kdy pomáhá vlastně nám dešifrovat ten životní osud, to, co bychom mohli označit jako osteobiografický profil, znamená na základě kostry zjistit některé z těch základních životních charakteristik. Napadá nás určitě pohlaví, budeme chtít vidět věk, budeme chtít znát výšku postavy, hmotnost, ale ten osteobiografický profil může i mnohem dál. My se vlastně můžeme dostat až k detailům o, řekněme, zdraví, některých těch patologických známkách na kostře. Můžeme se dostat k zaměstnání, to, čím se vlastně zabýval, jakou měl obživu. Můžeme se tam dostat i k některým situacím, jako je třeba, kde se narodil, kde potom žil.
Když jsem začal odkrývat další hrbové jámy, zjistil jsem, že skutečně jedinci byli pochováváni v nejrůznějších polohách orientace řad, co se týká. A po odkrytí prvních hrobových jam jsem zjistil, že jedinci ve skutečnosti nejsou pochováni v normální přirozené poloze, tak jak známe z jiných nalezišť. Postupně se mi teda i to potvrdilo na dalších hrobech, kde jsem teda zjistil třeba polohu na břiše. Zjistil jsem, že jedinci mají svázané končetiny, ale zjistil jsem taky, že mají jedinci oddělené končetiny nebo oddělenou hlavu. To mě vedlo samozřejmě k tomu, že jsem tyhle ty věci, začal jsem o nich uvažovat, že jde o mimořádnou nějakou záležitost, že přikláněl jsem se okamžitě teda, že by mohly jít oproti vampirické zásahy.
Jak je to s obdobím prehistorie, s nacházením vlastně atypických pohřbů, atypických kosterních nálezů pro to nejstarší období na našem území?
No, tam začnu konstatováním, že my máme už dost značný problém s tím říci vlastně, co je typické. Protože my vlastně od toho nejčasnějšího pravěku na našem území, vezmu-li ten zemědělský pravěk, tedy od neolitu, od někdy té poloviny 6. tisíciletí, vlastně máme velký problém s tím, že je snad je buď žádné nebo velmi málo období, kdy nalezneme většinu pohřbené populace. Já to trošku zobecním teď na ten neolit, který je nejstarší, když si vezmeme, že vlastně neolit, tedy ta kultura s lineárně vypíchanou keramikou, trvala na území Čech Moravy zhruba řádově nějakých 1100 let. My na těch 1100 let máme asi 1000 hrobů. To znamená řádově ani ne jeden hrob na rok. Na ty stovky sídlišť a desítky tisíc lidí, kteří tady za těch 1100 let žili. Čili se pohybujeme řádově někde hluboko pod 1% vlastně té zemřelé populace. A vzhledem k tomu, že i v tom neolitu máme více druhů pohřbívání, které my označujeme takzvaně za regulérní. To znamená, máme kostrové hroby, máme žárové hroby, máme pohřby na sídlištích, takže vlastně my máme velký problém už jenom v tom definovat, co je normální. A o to hůře se pak definuje to, co normální nebylo. Druhá věc je samozřejmě, že to, co na jednom místě byla norma, na druhém místě mohlo být výjimečné a naopak. Takže v tom neolitu někdy dospíváme až tak daleko, že můžeme se dohadovat o tom, že každá komunita vlastně pohřbívala trochu jinak. V každé komunitě bylo normou něco jiného než v té sousední, čili když budeš zlobit, pohřbíme tě jako za kopcem.
Co se týká datování, samozřejmě byly to určitý indicie, nemůžu to vrtit 100%, že to tak je. A taky už jsem se později jako vyjádřil k tomu, že nevylučuju, že to může být třeba o 100 let, případně mladší, než to 11. století, kam jsem to původně datoval. Vycházel jsem z toho prostředí, který tady je. My dneska známe teda dvě řadové pohřebiště, hraně středověký tady z Čelákovic. To podbývání na těch řadových pohřebištích končí někdy v půlce 11. století. Pak domnívám se, že předchůdce před naším současným kamenným románským kostelem mohl stávat už nějaký chrám třeba dřevěný a že patrně asi to pohřbívání v té křesťanské éře se přesunulo k tam. Protože jako skutečně nemáme doložený mladší hroby z těch pohřebišť tady v Čelákovicích než k té půlce toho 11. století. Tak to byla taková další indicie, která mě tomu vedla, že jsem se domníval, nebo že to mohlo mít vliv i na to pohřbení v té ještě ne úplně křesťanské jeřeště v té době, teda v toho raného středověku, kde se ještě nepohřívalo teda kolem toho vlastního pachar kostela. No.
pan Špaček v tehdy to prostě interpretoval tak, jak by to asi interpretoval každý, nebo prostě přistupoval naprosto správně, ale dnes už jsme dál a můžeme vlastně některé věci pozměnit. Na této zahradě se našli vyděděnci čelákovičtí, ale dneska samozřejmě už tady nejsou. Kostry jsou nyní v depozitáři v Horních Počernicích. Je to depozitář Národního muzea a tam vlastně na nás byli velice hodní. Petr Velemínský, ten byl prostě velice laskavý, že jsme tam mohli odebrat vzorky z těch kostí a poslat je potom na analýzu do Belfastu, kde nám právě udělali C14 radiokarbonové datování a díky tomu teda jsme ověřili stáří těchto koster. Objevuje se námitka, že radiokarbonové datování není dostatečně spolehlivé, poněvadž ty kostry byly konzervovány lakem. Nicméně samozřejmě musíme vidět zase tady to výročí 50 let, takže ta technika už pokročila a už vlastně umíme eliminovat tady tyhle ty nežádoucí vlastně účinky toho laku. A navíc ty vzorky byly odebírány tedy vlastně zevnitř toho zubu a kosti. A ta metoda tedy se posunula natolik, že prostě už dokáže velmi průkazně tedy říci, do kterého období ten vzorek spadá. Samozřejmě by nestačil jeden vzorek, brali jsme celkem 4. Dva tedy vykazovali takové anomálie, kde teda právě byl teda ten lak a tam se to nepodařilo vyhodnotit správně, nicméně dva vzorky, to už můžeme říct, že na 99% prostě ty kosti jsou ze 14. století.
V 60. letech probíhaly i jiné velké výzkumy raně středověkých pohřebišť, například paní doktorky Krumhanzlové, a vždycky zhruba tak v 1%, dejme tomu, na každém z těch pohřebišť se nacházelo něco zvláštního, jiná orientace, zatížení těla třeba kameny, jo, velkými kameny na lebce, hrudi, v nohách, oddělená lebka. A ty archeologové stály před úkolem nějak to vysvětlit. A v té době již byly známé protivampirické pověsti, které sebral etnograf František Volman ve 20. letech 20. století vlastně publikoval. Zároveň byla známá i velká publikace Karla Moštinského Kultura ludová Slovaň a byly známy tady ty teda novověké, musím upozornit, novověké prameny o revenantech, upírech a vampírech. A zároveň ze středověku jsme tady měli docela ojedinělý příklad u Neplacha v Neplachově kronice ze 14. století o dvou vlastně mrtvých, kteří poté, co zemřeli, tak vstali a škodili lidem v okolí a nepřestali, dokud nebyli probodnuti a jejich mrtva byla spálena. A archeologové teda v té době, když hledali nějaké vysvětlení, tak si vzali právě tady ty prameny a snažili se je aplikovat na ten raný středověk. A tady bych upozornila, že ta past nebo ten háček je v tom, že to byly především ty novověké prameny a ty novověké pověsti, jak se bránit proti upírům, které oni vlastně aplikovali na ten raný středověk, kdy ale vlastně ty prameny o takovýchhlech zásazích nevypovídají. Ty středověké prameny, těch máme strašně málo o těchto jaksi zlovolných mrtvých, kteří se vrací, aby škodili živým, tak těch je hrozně málo. Máme obrovské množství exempel a vyprávění o revenantech, kteří se vrací, ale ne proto, aby škodili, ale aby prosili příbuzné, aby dali modlitby, dali almužny za spásu jejich duše, aby je třeba varovali před něčím, nebo aby jim sdělili jejich osud, že se třeba dostali do nebe nebo do pekla. Typicky to bylo součástí exempel, které vlastně přikázání bylo dáváno věřícím. Jako příklad, podívejte se, tenhle ten člověk zdánlivě žil dobře, ale zemřel bez povědi a teď se vrátil a informoval o tom, že kvůli tomu, že třeba zemřel v těžkém hříchu, tak trpí a podobně. Těch příkladů a příběhů bylo spousta. ale jenom velmi málo bylo o těch, kteří se vrací opravdu ve fyzické podobě, aby škodili. A vlastně, jak se proti tomuhle bránit, je jenom v několika právě písemných pramenech. A to jednak tím probodnout kůlem, ale to většinou nestačilo, tu mrtvolu vykopat, probodnout kůlem a konečné řešení bylo teda tu mrtvolu spálit. A pak v těch pramenech je vždycky dodatek a poté všechno trápení ustalo. V těch Čelákovicích nějaký vlastně průkazný jev, který bychom mohli spojit se strachem z mrtvých, je pouze ve třech hrobech, to je to oddělení lebky. A potom v hrobě číslo 11 je ještě, zdá se, že tam došlo k nějakému oddělení končetiny.
Co se týká k tomu mému názoru, že se jedná o hroby s protivampirickými zásahy, tak samozřejmě to jsou věci, které jsem jednak studoval pomocí literatury. Hlavním pramenem tehdejším pro mě byl prakticky etnografický národopisný teda časopis československý, kde byla velká studie od jakéhosi pana Volmana, který se zabýval protivampirickými nebo vampirismem vůbec jako tady ve střední Evropě. Hlavní oporou mi byla v této věci teda paní doktorka Motyková, která se tím vampirismem nebo vůbec projevy, který se mohli nazývat jako protivampirickými, zabývala a publikovala to v archeologických památkách a dalších časopisech. Samozřejmě jsem i některé věci konzultoval přímo na soudním lékařství tehda s panem profesorem Tesařem, protože mi šlo o to, za jakou dobu v tomto prostředí písčitým by šlo oddělit končetiny nebo hlavu, aniž by došlo k porušení kostí, nebo aby muselo být použít nějaký předmět, třeba nůž nebo odseknutí. Tam mi bylo sděleno, že v těchto podmínkách terénu, kde je prakticky písčitý podloží, takže k tomu mohlo docházet už po 6 nedělích. To znamená, ano, kdyby jsme byli nějaký jiným terénu, kde by byl jílovatý, nebo to tak rozklad tam trvá mnohem déle a tam to otázka třeba i několik let nebo mnoho měsíců. Ale tady údajně po 6 nedělích už bylo možné oddělit tomu jedinci hlavu nebo končetiny bez jakéhokoliv teda nějakého hrubého použití nástroje nebo tak nějak. Tak to byla další věc, která mi teda to nějak potvrzovala, že na těch jedincích nebyly stopy nějaký seční rány nebo tak podobně, který mě teda přiváděli k tomu názoru, že skutečně jde o ten protivampirický zásah.
Mě u Čelákovic nejvíce zaujalo, a teda neznám to tak dobře jako tady kolegové, ale co mě tam hodně zaujalo, že vlastně Čelákovice jsou jakýsi hrobek, které jsou typický v tom, že jsou atypické, že jsou nesystematické. Tam není nic systematického. Tam dochází k tafonomickým procesům, který prostě člověk na to kouká, přijde mu, že co hrob, to je nějaká jedinečná situace.
Možná bychom měli vysvětlit, co to vlastně tafonomie je.
Tak. Co je tafonomie? Tafonomie je obor, který se zabývá vlastně vztahem mezi rozkladem lidského těla a pohřebním jednáním. Jinými slovy, když člověk zemře, tak se stane předmětem zájmu nějaké té živé komunity, která se s ním nějakým způsobem s tou smrtí vyrovnává. No a to, jak se s ním vyrovnává, jak si jsme zjistili, že se nám zachovává v tom kosterním záznamu. My to můžeme poznat jednak podle toho, jak je kostra uložena přímo v hrobě, jak ty jednotlivé části spolu artikulují, jak tam dochází vlastně, řekněme, dislokaci těch kostí a podobně. Ale ve skutečnosti dneska zjišťujeme, že celý ten tafonomický proces, to znamená přechod z toho živého světa do té litosféry, se vlastně na kostře zaznamenává všude dál. Zaznamenává se v té histologické části. My dneska děláme výzkumy, kdy zkoumáme vlastně, jaký typ podloží a jaký to má vliv na disartikulaci nebo na tu hutnou kostní tkáň. Jo. Podílí se to na nějakých větších celsích, to znamená vztahy mezi těmi jednotlivými kostrami a tak dále. Takže tafonomie obecně by se dala říct, že je to jeden z oborů, který se zabývá rekonstrukcí pohřebního jednání na základě té nálezové kosterní situace.
Já bych se, když dovolíte, ještě vrátil tady k těm pramenům a k těm vampírům v pravěku. Jedním z takových velmi populárních způsobů pohřbívání jsou také lidé ukládaní do bažin. Takzvaní lidé z bažin, které nacházíme často, zejména v severní Evropě, v takovém pásu od Irska po severní Německo, jižní Skandinávii. Hodně jich je v Dánsku a většina jich je datovaných zhruba do toho intervalu minus 500 až plus 500 do doby železné. Náleželi Germánům většinou. A my, samozřejmě těch interpretací je řada, protože ty mrtvoly v těch bažinách jsou v řadě případů velmi dobře zachovány, včetně měkkých tkání, které normálně nemáme, včetně kůže, včetně žaludku a jeho obsahu, takže se dá usuzovat na to, co předtím jedli, než se dostali do těch bažin. A já chci upozornit na jednu věc. My máme v řadě případů u těchto mrtvol vlastně doklady různých opatření, které se nám potom třeba v tom 16., 17., 18. století objevují v písemných pramenech jako možná protivampirická, respektive opatření, která měla buď zabránit, anebo stížit návrat těch mrtvých do světa živých. To znamená, máme tam v řadě případů doložené to probodávání tím špičatým kůlem, máme tam doložené svazování, máme doložené škrcení, podřezávání, kastraci, uřezávání uší, a to u řady těch mrtvol vlastně několikanásobné, takzvaný, Angličané tomu říkají overkill, ne jako když Švejk byl vítán u svého regimentu v Budějovicích slovy, kdo má být zastřelen, ten se neutopí, naopak byl zastřelen, ještě utopen, uškrcen a v některých případech mu ještě byla uříznuta hlava a pohřben byl na břiše, tak, aby se tomu člověku zabránilo, nebo tomu mrtvému zabránilo vstupu do toho světa živých.
No, my to nevíme právě, jestli třeba to, že leželi na břiše, bylo proto, že se báli, aby se nevraceli. Že? No, to může být i opravdu jako výsledek nějakého nedůstojného pohození. Jo? Protože v tom středověku víme, že třeba pohřeb na břiše je i výraz pokory. Jo?
Pipin třetí.
Třeba. Jo? To znamená, já bych strašně byla opatrná, aby to, co nacházíme v písemných pramenech v nějakém jiném období, aby jsme si mysleli, že s tou samou představou jednali i lidi třeba 500 let před Kristem. Jo? To znamená, přesně, zrovna ta poloha na břiše, já si myslím, že může mít spoustu
vysvětlení. V případě toho Pipina vlastně je to pohřeb krále, panovníka,
přesně
který
tak,
ale takhle vyjadřuje vlastně
svoji pokoru a pokání, protože je pohřben na břiše, ještě myslím, že v ose naproti Lotách.
Myslím, že my tady budeme muset brzy dojít k jedné důležité věci, a to je zjištění, že žádný z těch znaků, který jaksi je jaksi ukazatel pro nějaké protivampirické opatření nebo na nějaký ukazatel, který by nasvědčoval to, že živí měli strach z toho daného mrtvého, že ve skutečnosti není jedinečný. Hmm. My nemáme žádný charakteristický znak, ano, který bych jednoznačně nám řekl, ano, tady se jedná o přesně definovaný fenomén vampirismu nebo strach z mrtvých. Všechny znaky, které, ať už jsou to, já nevím, prokletí kůlem, přece jsou známy ve středověku, ano, že to je součást nějakého trestního práva. Položení jiná orientace, no to máme také, na to máme statistické dokonce už doklady. Decubitus abdominalis, to je poloha na břiše, jak tady bylo řečeno, může to být jednak výrazem nějaké vyšší náboženské úcty, ale může to být i dokladem jakéhosi nedbalostního zacházení s tím mrtvým. To třeba by ty Čelakovice mohly krásně ukazovat. Jo? Takže my nemáme prostě tady takovýto argument, který by nám jaksi tyhle písemné prameny a nálezy, které máme, jednoznačně propojil.
Pro účely výstavy jsme nechali udělat rekonstrukci obličeje z hrobu číslo 8. Vybrali jsme lebku z hrobu číslo 8 z jednoduchého důvodu, protože byla vlastně nejlépe dochovaná tato lebka. A udělali jsme fotografie, z kterých potom fotogrametrií vznikl vlastně 3D model lebky v počítači, a na tu potom vlastně forenzní antropolog nabalil měkké tkáně a vznikl obličej. Hledali jsme tedy, kdo by se tohoto úkolu ujal, a podařilo se, že tohoto se zhostil Cicero Moraes, který je tady z Brazílie, ale je to tedy světově uznávaný forenzní antropolog dneska, a pustil se s vervou do tohoto úkolu a velmi rychle tedy vznikla podoba Mikšíka. To je zdrobnělina jména Mikuláš, které bylo velice populární ve 14. století. No a nechtěli jsme mu říkat jenom hejty, takže Mikuláš.
Nebyli to upíři? Kdo to tady byli? Ti, no, neboštíci?
Já si právě myslím, že to byli obecně všichni, kteří si nezasloužili pohřeb na farním hřbitově. To znamená, když se podíváme do toho období vrcholného středověku, do písemných pramenů, tak víme, že církevní autority píší o tom, že na farním hřbitově nemá být pohřben ten, kdo zemře v nějakém těžkém hříchu, sebevrah, nebo například nepokřtěný, ať už nepokřtěné dítě, které nestihnou pokřtít, nebo jinověrec ve smyslu například žid, nebo tuláci, o kterých se nevědělo vlastně, co jsou zač a podobně. Takže každý, kdo nesměl spočinout na tom farním hřbitově, tak nebo si nezasloužil nějaký křesťanský církevní pohřeb, důstojný pohřeb, tak zřejmě skončil na tomto místě. A když se pak přesuneme dál do novověku, tak víme, že tato místa se v písemných pramenech nazývala například Schindergrube nebo v češtině Katova jáma, Katova louka. A často se o tyto lidi starali kati, kteří vlastně dostali za úkol, když někde byl nějaký sebevrah, tak ho sundat a zakopat ho na místě, které teda kat vybral, nebo bylo určeno městskou radou, že tohle nějaké hanebné místo někde prostě za městem je určeno. Často bylo spojeno i s mrchovištěm pro uhynulá zvířata, čímž se ještě zvětšovala vlastně ta nepěta a ta neúcta, že tady teda tito lidé mají skončit. Tady to místo nalezené my zatím ho máme datované do 13. a 14. století. Nevíme, to je na základě dvou hrobů. Jo? Těch hrobů tam bylo 14. V budoucnosti bychom rádi provedli další ty analýzy, abychom zjistili, jestli to třeba pohřebiště trvalo nějakou dobu, jakou dobu se tam mohlo takhle fungovat. Ale pro to období 13. a 14. století musíme uvažovat spíše o nějakých právě takhle sebevrazích, anebo třeba dejme tomu zločincích popravených, ale o kterých nemáme ty záznamy a který museli být, ta poprava by musela být nařízena nějakou vrchností, nikoli v městem Čelákovice, protože v té době ještě neměli pravděpodobně hrdelní právo. My nevíme, kdy ho získali. Získali ho, ale předpokládáme třeba až pro běžně až tak od 15. století takhle malá městečka měla to privilegium hrdelního práva, ale mohla to buď nařídit nějaká vrchnost, anebo já si dokážu představit i nějakou vlastně jak bych to nazvala divokou popravu, třeba labků, kteří řádili v okolí a někdo je pochytal, pověsil na stromech a prostě pohřbil tam na tom místě. Tak třeba i ta oddělená hlava může být opravdu následkem buď trestu, třeba popravy, ale nebo i oběšení. Protože jak už sebevraha nebo někoho, kdo byl popraven oběšením. Protože víme, že například lidé, kteří byli popraveni oběšením, se nechávali dlouho pro výstrahu viset na té šibenici. A v pramenech jsou i popsány příklady, kdy ten člověk se utrhl. Odtrhla se hlava od těla a mohl být teda katem sebrán a takhle pohřben. A to bych chtěla říct, že třeba zrovna tam ten hrob 7 v Čelákovicích má vlastně oddělenou hlavu, kde nemáme dochované obratle. Takže je tam tělo, hrudník a lepka.
Takže by to svědčilo vlastně
nejsou. A ještě má vlastně ruce, kde nejsou dochované prstní články a kostičky rukou, což jsou první, to mi asi kolega potvrdí, první věci, které při rozkladu na vzduchu se vlastně odpadávají a rozkládají. Takže je možné, že to je člověk, který visel nějakou dobu na šibenici, mohl se utrhnout, oddělila se mu hlava a oni ho položili do hrobu s lepkou teda oddělenou a zahrabili.
Zde je muzeum. Původně tvrz Čelákovická, tady kostel, okolo kostela pochopitelně hřbitov. Místo nálezu, tak to máme tady. Vidíte, že je to poměrně odlehlé. Dneska tedy už je i v těchto místech zástavba. Toto je nejstarší katastrální mapa z roku 1842. Nicméně krásně ilustruje tedy sice novověkou situaci, ale zřejmě i můžeme promítnout do staršího období. Tady máme šibeniční vrch, což je taková jakoby dominanta nad Čelákovicemi, protože nesmíme si to představovat takhle, jak to vidíme na mapě, že je to ploché, protože tady teče řeka Labe a od té řeky se vlastně terén postupně navyšuje. Tady jsou takové jakoby labské terasy jednotlivé, takže i tady je to ve svahu.
oddělenou hlavou se vlastně setkáváme i v lokalitě na Plešivci v Českém Krumlově. Vy jste se zabýval výzkumem téhle lokality. Bylo tam ještě několik dalších neúplně běžných hrobů. Můžete to přiblížit?
To byl takový nečekaný nález samozřejmě v archeologickém dohledu při hloubení inženýrských sítí, kde se vlastně my jsme neočekávali tam žádný nálezy významný, natož teda hřbitov, a dělníci tím bagrem porušili asi dohromady 14 kostrových hrobů, a to tak, že na obou stranách toho výkopu čouhaly ty kosti, které oni ty kostry vlastně naskrz projeli. A my když jsme dokumentovali vlastně tyhle ty narušené kostry a dokumentovali jsme zbytky těch hrobových jam, které zbyly na obou stranách toho výkopu, tak se nám podařilo tam najít další tři hroby, které byly orientovány přesně opačně, to znamená podél toho výkopu, a už tím samozřejmě nám také byly ty hroby podezřelé. Notabene, když v jednom jsme našli lebku umístěnou pod koleny nebo mezi nohama toho neboštíka, v několika hrobech tam byly buď v místě lebky nebo rukou velké kameny, které ležely teda na těch kostech, takže samozřejmě z toho důvodu už tenkrát, protože to bylo v relativně velmi místními občany navštěvované lokalitě přímo před prodejnou potravin, tak se to setkalo s velkou pozorností místních občanů i novin tenkrát. A bylo to v roce 2000. A
jaké je vysvětlení způsobu pohřbení těchto neboštíků?
My víme, že tam existoval tam hřbitov, kde pohřbívali místní luteráni mezi rokem 1604, kdy jim městská rada koupila zahradu se zahradním domkem přímo za účelem pohřbívání, a někdy koncem první čtvrtiny 17. století, kdy vlastně tam to pohřbívání končí. V druhé polovině 17. století už máme písemné zmínky o tom, že ten hřbitov byl opuštěný, a potom zase až na konci 18. století tam pohřbívali asi zhruba 20 let místní vojáci z místního regimentu, a v roce 1800 zase městská rada prodala to místo původního hřbitova luteránského soukromému majiteli, který tam postavil obytný dům. Takže my víme z písemných pramenů, že mezi těmito dvěma vlastně intervaly tam zhruba 150 let nefungoval regulérní hřbitov. A my jsme nechali datovat všechny ty podezřelé hroby plus jeden ten jakoby v uvozovkách normální, a ten normální ležel v zemi zhruba 400 let plus minus 50 let, ale vzhledem k tomu, že my můžeme ten interval jednoznačně omezit zhruba na těch 25 prvních let 17. století, tak víme, že ty tři mladší hroby, byly o 100 let mladší řádově než ten vlastně starší hrob. To znamená, se dostáváme do intervalu řádově první poloviny 18. století, kdy tam prokazatelně žádný oficiální hřbitov nefungoval. Byl opuštěný, byly tam náhrobky, ale jako regulární hřbitov to místo nefungovalo. Byli to všechno muži mezi zhruba 20 a 40 lety stáří, byli docela malí. Ten nejmenší měl 169 cm, ten největší 171, čili žádní obři to nebyli. A vzhledem k tomu, že profesor Reiter zjistil, že na tom skeletu, který měl umístěnou tu lebku mezi koleny, chyběly první dva krční obratle, tak samozřejmě není vyloučeno, že se jednalo zrovna o toho oběšence, který mohl buď při snímání, nebo poté, co tedy upadl sám, vlastně přijít během té manipulace o ty krční obratle, které možná byly otevřené.
Já jsem právě se chtěl vrátit ke dvěma takovým důležitým prvkům těch protivampirických opatření, jak jsme tady říkali. Problém hlavy, možné dekapitace, a problém toho zatížení kamenů. Když bychom se na to podívali z hlediska nějakých, řekněme, přirozených procesů, to znamená procesů, do kterých nemusí člověk nutně zasáhnout s nějakou ritualizovanou akcí nebo s nějakým sakrálním důvodem, to znamená, může to být nějaký profánní důvod a podobně, tak u té polohy lebky je zajímavé to, že ona má napojení na ten trup, je vlastně tak fragilní, že stačí některé drobné úpravy toho pohřbu na to, aby se lebka sama nějakým způsobem dislokovala. Asi se nikdy nebude dislokovat tak daleko, aby jsme ji našli mezi stehními kostmi. To samozřejmě ne, ale někdy nás překvapí, jak v té prostoru, který má vymezený, kam ta vlastně koule, kterou lebka tvoří, kam může vlastně všude spadnout, tak jsme překvapeni, do jakých neobvyklých poloh se lebka může dostat. Stačí jenom, aby měla dostala nějaký polštářek, aby kolem dokola byla primárně dutá prostora vymezená rakví a během těch tlecích procesů se lebka uvolní a svojí vlastní vahou a tím, jak se ten polštářek rozvolní, prostě někam spadne. Zase ukazuje to na nebezpečí interpretace nebo takových těch romantizujících představ o protivampirických opatření v každé situaci, kde vidíme něco neobvyklého proti anatomii. Stejně tak je to i s těmi zatíženími kameny. Samozřejmě v těch novověkých pramenech se uvádí, že to bylo jedno z těch důležitých protivampirických opatření, nebo spíše opatření, které by mělo zamezit tomu mrtvému se vrátit do živého světa. Ale na druhou stranu víme, že vlastně ty kostely, kostelní hřbitovy se stávaly časem i prostorem skutečně profáním, přestali plnit svoji sakrální funkci a tam mohlo dojít k nějakým jednoduchým zásahům, stavění nějakého chodníku, narazí na kostru, položí na to kámen. Víme také, že tam dochází k etážovosti těch jednotlivých hrobů. Takže zase je tam, ten proces je mnohem dynamičtější a mám strach, že v některých těch nálezových situacích, což zrovna je problém těch Čelákovic, asi největší se my k jednoduchému řešení nedostaneme, ne protože bychom dneska k tomu neměli ty znalosti, ale my k tomu nebudeme mít ten archeologický materiál a ten, řekněme, ten terénní materiál tak detailně, jak bychom ho asi potřebovali.
Nicméně u těch Čelákovic vy jste vlastně metodou radiokarbonového datování dospěli k tomu, že by to mělo pocházet ze 13. nebo případně 14. století. A ještě tam byl vlastně jeden důležitý argument pro datování do této doby a to byl vlastně tvar těch lebek. Mm-hmm. Čím se liší lebka z 10. století od lebky se 13. nebo 14. století?
Mm-hmm. Tak tady budu říkat to, jak mě poučili antropologové, že vlastně v tom raném středověku, to znamená 9., 10., 11. století, lidé byli více dlouholebí. Měli prostě tu lebku delší, i než máme třeba dneska my. A během vrcholného středověku docházelo k takzvanému zkracování lebky. To znamená, když tady ty nálezy čelákovické v 60. letech viděla paní antropoložka, paní Blajerová, tak už v té době upozorňovala na to, že tvar té lebky je spíše středně až krátkolebý a že odpovídá spíše 13. až 15. století. Což je úžasné, jak se trefila, protože nám ta radiokarbonová metoda řekla, že to je teda 13. až celé 14. století. Jo? Jeden vzorek byl přesně ta největší pravděpodobnost 95% vycházela 1295 až 1407 a ten druhý vzorek vycházel 1220 až 1280 z přesahy. Ano, samozřejmě to radiokarbonové datování nemůže být nějak přesné, ale řekne nám, je to prostě vrcholný až pozdní středověk. A stejně tak už v těch 60. letech vycházelo paní Blajerové, že tvar té lebky už je spíše středně lebí, krátkolebí a odpovídá té vrcholně středověké, pozdně středověké populaci. Nicméně pan Jaroslav Špaček tenkrát to na základě nálezů 5 železných spon datoval spíše do 10. 11. století, nejenom na základě těch spon, ale i proto, že si myslel, že to jsou protivampirická opatření a tenkrát se teda psalo, že ta jsou na těch raně středověkých pohřebištích a je to trošku důkaz kruhem, protože si myslel, že je to raně středověké pohřebiště, tak to jsou ta protivampirická opatření, ty zásahy. Jo. Takže tady taky se dostal do určité podle mě pasti, že si řekl, je to raný středověk, budou to obávaní mrtví, jsou to obávaní mrtví, tak to musí být raný středověk. A vlastně i napsal, že ve 12. století v těch Čelákovicích vznikl kostel, to znamená, nemůže to být mladší než 12. století. My dneska víme, že ale ty příběhy o nebezpečných mrtvých se krásně jako pohybují i v tom církevním prostředí a tohle nemůže být použito jako datace. Stejně jako ty přesky, to ještě jenom dodám, protože my dneska víme, že oni se objevují opravdu od doby stěhování národu až do novověku a často se vyskytují na popravištích, protože to je většinou jediné, co má ten člověk na sobě, je nějaký jednoduchý oděv s opaskem, kde má tu přesku a oni ho pohřbí tak, jak je oblečený a proto tam zbývají vlastně na těch popravištích ty přesky, kdežto na běžných vrcholně středověkých pohřebištích většinou lidé byli pohřbíváni v rubáši, takže vlastně ty nějaké součásti oděvu tam moc nenalézáme.
Jediný artefakt, který se našel u kosterní pozůstatků čelákovických upírů, tak byly takovéto třesky, většina kruhových a jedna takhle oválná. Takhle to vypadá na pásku. Pochopitelně to, co držím v ruce, jsou repliky, které jsme nechali dělat pro účely výstavy. A když se na tu třesku podíváte, tak sami uznáte, že vlastně takhle vypadá pásek s třeskou i dnes. A kdybych si vzala dneska takovýto pásek s takovouto třeskou, tak nikoho nenapadne, že mám vlastně repliku středověkého pásku.
Takže na tomhle místě jsme nalezli 3. března 2010 ostatky hradeckého vampíra Tobiáše.
Zprvu to byl nález lidské kostry, jakých archeologové nacházejí bezpočet. Vždyť jen při vykopávkách tady v Hrádku nad Nisou našel Petr Brestovanský 97 koster. Jedna z nich brzy začala odhalovat svou mimořádnost.
Tak, k tomu Tobiáši z Hrádku. To je přesně příklad toho, kam se osteobiografie může dostat. Ona vlastně je to metoda, která nám pomůže z různých oblastí rekonstruovat ten životní profil. Co jsme všechno zjistili? Zjistili jsme o něm pohlaví, že to je muž, zjistili jsme o něm věk, že v té střední hodnotě, v té nejspolehlivější metodě, což myslím byla ta Gustafsonova metoda na základě výbrusu se zubu, byl měl 51 let plus minus 5 let. Potom jsme zjistili, kdy pravděpodobně zemřel, zjistili jsme některé ty genetické ukazatele, zjistili jsme některé parametry, které by mohly nasvědčovat, odkud pocházel nebo ve kterém místě se narodil. Takže vidíme, že vlastně ta osteobiografie používá totéž, jako by používal forenzní antropolog, když chce zjistit, co to je za oběť, kdo tam vlastně umřel, takže použil všechny možné metody, až ju identifikuje. Bohužel toho Tobiáše mi identifikovat nemůžeme, protože už asi pravděpodobně nikdo nezná.
Já jsem se setkala s tím, že jste dokonce zjistili, že nejedl vepřové. Jak se tohle dá zjistit?
Tak, že nejedlo vepřové, to se dá zjistit z poměru izotopu uhlíku a dusíku. Takže dá se tady s některých z těchto izotopových analýz na to přijít. Já jenom bych byl trošičku opatrný, co se vlastně s tím osteobiografickým profilem stalo od toho, kdy to opustilo vědeckou pracovnu a dostalo se do toho živého až mediálního světa. Jo? Protože některé ty vlastně parametry my takovou bezpečnou jistotu rozhodně nemáme. Říkám, že zemřel v 51 letech, ale ve skutečnosti, když se podíváte, tak ten interval byl stanoven mezi 40 až 60 lety, kde se pohybuje ta spolehlivost, takže vlastně to můžeme vzít za bernou mince. Jo? Podobně další znaky, i ty izotopové analýzy nám mohou nasvědčit, čím se pravděpodobně živil, jak ta strava mohla vypadat, ale nikdy to zase není tak výlučné, aby jsme měli bezpečnou jistotu. Ale pravděpodobně lze teda kolegům věřit, udělali maximum, to víme, udělali maximum k tomu, že vlastně jsme se k tomuto údaji dostali. Ale všimněte si, že jeden údaj, to je, že nejedl vepřové, potom znamená v té interpretaci úplně o odlišnou cestu. A teďkom za nějakých 20 let přijde nějaká zpřesňující analýza, ta to zpřesní, zjistí, že vlastně to vepřové jedlo. A my budeme muset přehodit výhybku a jít úplně po jiné cestě. A z toho Tobiáše nakonec možná udělat úplně někoho jiného, než ho máme dneska.
Ona se ve vazbě na to vlastně objevila hypotéza, že by teoreticky mohl být židovského původu, což by i vysvětlovalo, proč nebyl pohřben na hřbitově, ale vlastně za hřbitovní zdí. A ještě tuším tedy obličejem k zemi.
Já si myslím, on vůbec ani nemusel být třeba židovského původu a ještě tím, že měl u sebe ty mince, tak mě v tomhle případě vždycky napadne staročeské exemplum zhruba z půlky 14. století, což spadá přesně do té doby, že když umře nějaký lakomec, tak ho pohřbí na poli i se svými penězi.
Každé geologické podloží má specifický tento poměr těch izotopů stroncia, takže podle toho se dá snadno vystopovat původ toho člověka.
Ukázalo se, že Tobiáš se narodil a posledních 10 let prožil v oblasti se starými horninami. To je v našem případě oblast Barandienu v okolí Prahy a na Vysočině.
S velkou pravděpodobností pocházel z Prahy, ale k tomu, aby jsme úplně to podpořili nebo vyvrátili, je potřeba ta dalších analýz, ale tak na 80% pocházel z Prahy ten náš člověk.
Když se zastavíme vlastně i u toho, co inspirovalo naše dnešní setkání, proč se tak často a tak automaticky nabízí ta vampírská interpretace pohřbů těch neúplně obvyklých neboštíků?
No, protože já myslím, že je tak jako snadno při ruce, je zajímavá a dá se odkázat na ty prameny, jak už ty středověké, kterých je ale teda velice málo, tak hlavně na ty novověké. A v tomhle případě bych chtěla podotknout, že po této interpretaci sahají hlavně kolegové u nás, v Polsku, v Německu, případně v Anglii, ale například ve Francii je tohleto nikdy nenapadlo. A všechny atypické hroby jsou tam vysvětlovány jako hroby například otroků, cizinců, zločinců. V Rumunsku tam mají také, tam mají samozřejmě...
Tak my jsme taková kolébka upíru, takže...
Takže jsou země, kde je to ani nenapadné a předkládají ty hypotézy, interpretace o tom, že je to někdo, kdo si nezasloužil pohřeb, někdo, kdo byl třeba otrokem nebo byl v té nižší nějaké sociální vrstvě. A když si to srovnáte, tak třeba ve Francii není jediný pramen, který by středověký, který by vyprávěl o nějakém tom fyzickém, škodlivém, zlovolném reverantu, který přichází mezi živé, aby je teda nějak trápil. Je tam jediný pramen o fyzickém revenantu, který ale přichází pomáhat. Je to pekař zemřelý a vrací se, aby pomáhal své rodině péct chleba. Ale jinak tam žádné takové prameny, jako u nás máme třeba Neplacha, nebo v Anglii mají Viléma z Neuburku, tak tam takové prameny nejsou. A možná to souvisí i s tím, že potom ty archeologové po této interpretaci vůbec ani nesáhnou a diví se nám, že nás to vůbec napadá.
On už ten Calmet přece věnoval tu svoji, byl to Francouz, významný francouzský učenec, církevní hodnostář, on to věnoval vlastně moravským, českým, slezským, maďarským upírům, jo, kde on vlastně se i k tomu původu nějak vyjadřuje, takže je docela možné, že my nějakou takovou tradici strachu z té smrti, kterou si promítáme právě do těch vampirických opatření. Já bych teda řekl, že možná škoda, že s námi tady nesedí nějaký psycholog, protože to by bylo daleko víc vlastně o psychologii, možná dokonce i současných některých archeologů, badatelů, proč vlastně se to takhle manifestuje, protože i v těch definicích je krásně vidět, že tam se někde promítá strach lidí, lidí ze smrti. Jo, ti vampíři nejenom, že škodili, ale oni dokonce i strašili v tom staročeském významu. Oni chodili za dveře a dělali tam hluk, lomozili. Jo, oni hlukem otravovali toho místního hospodáře nebo jeho dobytek. Takže tam se jaksi ty strachy někde hmotní v hlavě a to by bylo zajímavé, kdyby možná do této diskuze vstoupili psychologové a pomohli nám vlastně dešifrovat nakonec vlastně třeba i některých archeologů, proč se vlastně k tomuto uchylují.
Kdo byl Tobiáš? Co proti němu jeho současníci měli? Byl ve hře jeho vzhled? Vědci proto na 3D tiskárně vytiskli celou Tobiášovu naskenovanou lebku. Vznikl tak naprosto věrný model s přesností 0,1 mm, který měl posloužit jako základ rekonstrukce Tobiášova obličeje. Mezitím se pátrání vydalo dalším směrem. Mimořádná zachovalost kostry by mohla ukrývat i dědičnou informaci a ta by mohla prozradit, jestli dnes v Rádku nad ní soužijí Tobiášovi příbuzní.
Jak se archeologie obecně v těch desetiletích minulých zabývala spíše tou hmotnou kulturou a tím je také nejznámější, tak v současné době hodně pozornosti věnujeme právě těm kosterním pozůstatkům těch tvůrců té hmotné kultury, ke kterým my jinak vlastně těžko pronikneme. A zatímco dříve jsme měli k dispozici vlastně téměř výhradně tu klasickou antropologii, která nám změřila ty kosti, řekla nám s nějakou pravděpodobností pohlaví, věk a podobně, tak dneska díky tomu množství těch nových metod my vlastně jsme schopni o těch neboštících říct stonásobně víc informací než třeba před 15-20 lety.
Uh-huh. Jak to vidí antropolog?
No, přemýšlel jsem, co by k tomuto tématu asi chtěl nejvíc vidět, kdybych třeba za 10 let mohl tomu, nebo 10 let tomu věrovat. Rozhodně myslím, co by nám nejvíc pomohlo, by bylo dešifrovat tafonomickou dráhu. Zjistit vlastně, jak ten neboštík, jak vlastně dochází k tomu, že objevíme nějaký konkrétní kosterní záznam. Myslím si, že tam je asi ta největší naše současná slabina, že to máme zmapováno zatím příliš příliš jaksi obecně nemáme dostatečné empirické doklady, nemáme ani dostatečné experimenty. Samozřejmě bárá se v tomhle oboru velmi těžko a velmi obtížně, protože jednak ten proces dekompozice je v řádech let, spíše desetiletí, takže když dneska začnu experiment, tak je docela možný, že by ho vlastně měl dodělat až nějaký můj budoucí asistent, který je dneska asistent, později bude docentem, profesorem. To je jedna věc. A druhá věc, pracujeme s lidským materiálem, takže to je další taková velmi, velmi obtížná etická vlastně konstanta, která se v celém tom výzkumu jaksi promítá. Ale rozhodně si myslím, kdybych chtěl a kdybych mohl nějak ovlivnit budoucí výzkum, tak bych chtěl znát přesnou determinaci té tafonomické dráhy tak, aby jsme se vlastně od ní mohli odpíchnout a začít interpretovat to, co my v tom kosterním materiálu vidíme.
Jak to vidí archeoložka, medievistka?
Já se nechám překvapit, protože vždycky vidím vše naše představy o tom, co jako vidíme a můžeme zjistit tak v nějaké době nebo v minulosti, tak dneska vlastně jsme překvapení tím, co všechno dokážeme. Ta věda a jak se rychle ty metody vyvíjí, takže já se nechám překvapit.
Já se v této chvíli loučím s vámi i s dnešními hosty. Děkuji za jejich názory a těším se na viděnou u některého z dalších vydání Historie CS.